Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Turqia paralajmëron Kosovën për sulme eventuale terroriste nga organizata Gülen. Një person ka pësuar lëndim nga një rëmuj mbrëmvon në Prishtinë. Pentagoni thot se akuzat turke janë absurde dhe se Shtetet e Bashkuara në asnjë mënyrë nuk e kanë mbështetur puçin e dështuar ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person ka pësuar lëndime gjatë një rëmuje mbrëmvon në Prishtinë, kanë raportuar mediat lokale. Ka pasur raporte se aty pak para orës 23 janë dëgjuar të shtëna gjatë manifestimit të Bir Feste në kryeqytetin e Kosovës. Policia thot se po zhvillohen hetime për këtë incident. Pentagoni ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike akuzat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se ushtria Shteteve të Bashkuara është e involvuar në të dhe se në çfarëdo mënyre e ka mbështetur puçin aktual të dështuar në Turqi. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan dje ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe një komandant të lartë ushtarak i cili kishte shprehur shqetësim se grushtë shteti mund të ketë ndikim afatgjatë në raportet e Shteteve të Bashkuara me ushtrinë e Turqisë. Erdogan i tha se Washingtoni po e merr anën e puçistëve. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha se çfarëdo sugjerimi se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur puçin është absurd. Ai theksoi se sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka marrë siguri nga pala turke se lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik nuk do të pengohet. Shtetet e Bashkuara ndërmarrin sulme ajrore, bëjnë fluturime vëzhguese dhe misione të tjera nga baza ushtarake turke Incirlik. Fushata presidenciale e Hillary Clintonit është sulmuar nga hakerët në kuadër të aksionit më të gjerë kibernetik kundër institucioneve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar mbrëmë mediat amerikane. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe ekspertët privat besojnë se sulmet kibernetike ishin kryer nga agjentët që punojnë për qeverinë e Rusisë. Sulmuesit kanë lënë në gjurmë, të cilat i identifikojnë ata si rus dhe kanë përdorur mjete në të cilat kanë qasje vetëm qeveritë. Disa kanë shqetësim se Rusia ndoshta po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet presidenciale. Këtë javë presidenti amerikan Barack Obama e ka shtruar çështjen e një mundësie të tillë. Qeveria e Rusisë fuqishëm i ka hidhur poshtë akuzat, duke i përshkruar ato si helmuese dhe simptom të paranojës antiruse që shpeshherë i përfshin fushatat presidenciale amerikane. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot pritet të arrijë në Sloveni në një periudhë të tensioneve ndërmjet Moskës dhe Bashkimit Evropian e NATO-s. Slovenia, antare e BE-s dhe NATO-s, ka mbajtur raporte miqësore me Rusinë, megjithëse i është bashkuar BE-s në sanksionet kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së Moskës për separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për aneksimin e Krimesë së Ukrainës. Autoritetet e Slovenisë këtë vizite kanë përshkruar si formale. Putini do të jetë pjesëmarrës si një përkujtimi për luftën e parë botërore. Por diplomatë BE-s i kanë thënë agjencisë Reuters se ata kanë shqetësime se Rusia po bën lobim në vendet miqësore evropiane përfshirë Slovenin për ta shkatruar unitetin e BE-s për sanksionet kundër Moskës. Presidenti Slovenisë Borut Pahor i tha agjencisë ruse të lajmeve TASS se vizita e Putinit ka për qëllim krijimin e besimit dhe dialogut. Kjo vizite bën respekt të miqësisë tradicionale të Slovenisë dhe Rusisë përkundër disa dallimeve në marrëdhëniet e dy vendeve lidhur me pozicionet e tyre për çështje të caktuara aktuale, tha Borut Pahor. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Turqia ka reaguar me forcë dhe me ashpërsi ndaj një organizate të klerikut imigrante Fethullah Gülen, jo vetëm brenda territorit të saj, por edhe në rajonin e Ballkanit, pa e përjashtuar Kosovën. Autoritetet turke kanë ngritur shqetësimet e tyre për sigurinë e institucioneve që kanë hapur në Kosovë, kryesisht në qendrat kulturore. Kronike Arber Vlahiut.
Në një komunikim zyrtar të ambasadës turke në Prishtinë me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, autoritetet turke kanë tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme nga si shtuhet organizata terroriste Fethullah Gülen mbi qendrat kulturore turke Yunus Emre në Kosovë. Në pas të shkresës të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, ambasada turke kërkon nga autoritetet në Kosovë që të ndërmarin masa shtesë të sigurisë për rreth ndërtesave të qendrave kulturore Yunus Emre me qëllim të mbrojtjes së tyre në Prishtinë, Prizren e Pej. Qendrat kulturore turke Yunus Emre u hapën në Kosovë afro 5 vjet më parë dhe ushtrin fillimisht në Prishtinë, Prizren dhe më vonë edhe në Pej me programe në fushën e kulturës dhe arsimimit, posaçërisht përmes kurseve të mësimit të gjuhës turke. Pas grushtetit të dështuar në Turqi, autoritetet në Ankara në përpjekje për dëshmuar përfshirjen e klerikut mërgjimtar Fethullah Gülen në aktivitetet puçiste, nxituan të kërkojnë edhe veprime konkrete në shtetet e Ballkanit ndaj organizatave që ai kishte hapur në këtë rajon. Kërkesa e ambasadës turke për masa parandaluese në mbrojtje të qendrave kulturore nga veprimet terroriste nga mekanizmet e sigurisë në Kosovë është vlerësuar e pabazuar. Zyrtar të policisë së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë shenjë për veprime terroriste brenda territorit të Kosovës, por than se masat e sigurisë në kohë të kërcënimeve globale nga sulmet e mundshme terroriste janë pjesë e domosdoshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve të vendit.
Deri tani nuk ka ndonjë indikacion se ekziston ndonjë rrezik potencial në vend, përderisa policia e Kosovës është gjithnjë vigjilente dhe përkushtuar në garantimin e sigurisë së përgjithshme dhe lëvizjen e lirë. Duke pas parasysh që edhe në këtë kohë verore fluksi i njerëzve dhe automjetëve që bëhet tani në Kosovë, ne ke marrë masa më të mëdha për shkak të numrit të madh bashkëqytetarëve që vijnë dhe ndinë për pushime dhe për këto kemi angazhuar kapacitetet shtesë që të menaxhojnë me sigurinë dhe garantimin e lëvizjes lirë për gjithë shtetin.
Turqia u bë pranishme në Kosovë që prej përfundimit të luftës me shtrirjen kryesisht në fushën e arsimit. Hapja e shkollave që financohen nga Turqia nisi në vitin 2003 dhe shumica e tyre janë pjesë të organizatës jo qeveritare Gülistan, ndryshe lëvizjes së Gülenit. Shkollat e financuara janë shtrirë në komunat e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në lagjen Marigona në afërsi të Prishtinës dhe që të gjitha thuhet se veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Por njohës të rrethanave në Kosovë thonë se një pjesë organizatave me bazë turke me mbështetje të pushtetit kanë qenë përfshira në Kosovë në rekrutimin e luftarëve të ISIS-it dhe rrymave opozitare në Siri. Naim Rashiti nga grupi për Ballkanin i tha Radios Evropa e Lirë se përplasjet ndërmjet pushtetit në Turqi dhe rrymës Gülen nuk ka shenja se mund zhvendosen Kosovë, kurse sipas tij në të kundërtën ato janë të inskenuara.
Këtë kjo kryesisht është ndoshta betejë për shtrirje të influencës. Apo më mirë thajmë jemi në këtë fazë ku pushteti Erdoganit don minimin e influencës fondacionit Gülen në Turqi dhe jashtë.
Turqia njihet ndër shtetet e para që ka njohur Kosovën me shpalljen e pamërsisë në shkurt të vitit 2008 dhe një prej vendeve që ka shtrirë ndikimin e saj në shtetin e ri. Autoritetet në Kosovë ja dhanë menaxhimin e aeroportit të vetëm ndërkombëtar një kompanie të përzierë turko-franceze.